kos min artlita punt seba jina Colin Fitz.
Jina Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show. Wasalna l-1999, Alex. Alex, ma nafx jek tafx, imma fl-1999, fil-13 ta' Settembru, kienet seħ esplużjoni kbira fuq il-qamar. Illi minħabba il-fatt li l-umanità kienet tpoġġi tarmi il-radioactive waste. Kienet tibgħat ukoll fuq il-qamar. U dan kienet jinġabar kollu in-naħa l-oħra tal-qamar, The Dark Side of the Moon.
Okay.
U tant poġġew radioattività kollha flimkien mingħajr ħsieb ta' xejn, illi dan darba minnhom sploda u l-qamar inqala mill-orbita tad-dinja u ntefa' fl-ispazju. U n-nies li kien hemm fuq il-qamar għax kien hemm bażi fuq il-qamar jisima Moon Base Alpha. Bdew jiffaċċjaw bosta avventuri jintaqgħu ma' aljeni differenti qed ngħid il-plot ta' sensiela televiżiva Space 1999. Illi fis-snin 70 kienet dik kienet il-plot ta' dan il fl-1976 meta beda Space 1999. In-1999 kien żmien il-bot. Konna naħsbu jew kienu jaħsbu li tiġa konna ħankunu bil-moon base fuq il-qamar u bl-space ships ġejn u sejrin mill-qamar. U l-Space Age is-sena 1999 u 2000 kienu snin speċjali. Kien hemm anke ħafna kanzunetti Alex. Prince kellu waħda ċajġri fin-90. We're gonna party like it's 1999 dak it-tip.
Il-li kulli meta ikun ħajt bispiċċa millenju ħajin għala xi katastrofi. Ija xi ħaġa komuni li kienet pereżempju anke sa ċertu punt fis-sena 1000. Fem ġifier mhux biss sena 2000, żewġ sena 1000. U naħseb bħalma ġara fis-sena 2000 anke fis-sena 1000 kien hemm ħafna nies illi dan l-iskermangering kollu ħadu anke b'nitfa'
Eżattament. Għax fil-fatt qiegħ nibdew bil-mistoqsija l-kbira. Kemm il-millennium bug li tant kien hemm diskussjoni fuqha. Kien hemm traċedji bħalma dejjem kien hemm fis-snin fis-sena 1999 u lejliet lis-sena 2000, però xejn differenti minn snin oħrajn.
Le, fil-fatt.
Dik is-sena minn xejn speċjali.
Kien hemm assolutament ma kien hemm xejn il-ġrajiet kien hemm ġifieri.
Imma anzi, pjuttost sarak forsi kważi kwieta komparata ma l-2001, per eżempju, jew jinnaf, jew l-1991 minn dak kien hemm il-Gulf War u x'vera.
Ekku, biss mill-lat ta' gwerra fil-1999 hija importanti ħafna, ġifieri.
Jew dwar il-Kosovo, tajt.
Eżattament.
Okej.
Naħseb nistgħu nibdew nitkellmu dwarha mill-ewwel fil-fatt. Illi
li niftakaru Alex waqt li qed tipprepara dak li ħatajt. U anke llum għadu jingħatek anke jagħmel referenza liha l-kantant James Blunt li dak iż-żmien kien fl-Armata Angliża.
Ekku.
Illi kien hemm mument ta' tensjoni li tista' kważi tqablu mal-mument ta' tensjoni iż-żmien ta' tensjoni tal-1962 il-Cuban Missile Crisis fejn il-forzi Russi li kienu qegħdin jiservu ta' soldati tal-paċi peacekeepers fis-Serbja li kienet f'konflitt mal-Kosovo ġveru u l-forzi tan-NATO waslu flimkien fl-istess ħin fajru port u kien hemm argument bażikament min ħajidħol l-ewwel. U kien moment ta' tensjoni li seta' wassal għal ħafna għar għal sitwazzjoni ħafna għar milli fil-fatt mbagħad ġiet solvuta.
Ma jiddu nżommu f'moħħna wkoll li r-Russja tal-1999 mhijiex ir-Russja pereżempju tal-lum.
Le, però xorta kella.
Kella
dikil l-antipatija għan-NATO u
ir-Russja tal-1999 hija pajjiż arkubtejħ fallut li għaddej minn reċessjoni kbira.
Pero militar xorta kellu militar.
Militar il-militar kien qawwi.
Imma Serbia kienu jqisuha territorju ħabib tagħhom allura.
Hemm din forma ta' alleanza sottili biex ngħidu hekk.
U minn dejjem kienu jħarsu lejn xulxin is-Serbja u r-Russja bħala is-Serbja dejjem tħares lejn Russja bħala protettriċi.
Eh, eżattament.
Kienet jiena mill-ewwel gwerra dinjija din biċċa xogħol.
Issa, insomma, l-istorja tibda f'titqabel għaliex f'Marzu aħna rajna. F-programm ieħor rajna meta il-pajjiżi li qabel kienu jagħmlu parti mill-Patt ta' Varsavia fil-Ungerija, l-Polonja u r-Repubblika Ċeka kienu aċċettati bħala membri fin-NATO. Dawn inaqdu man-NATO b'mod formali fit-12 ta' Marzu tal-1999.
Okej, li tiġà dejqet lir-Russja naħseb.
Di ovvjament dika bla dubju ħadde ir-Russja, imma eventualment fl-istess xar in-NATO attakkat il-Jugoslavia. Dik li kienet magħrufa qabel bħala il-Jugoslavia u li kienet kellha l-isem ta' Repubblika Federali tal-Jugoslavia.
Li kienet magħmula mis-Serbja u l-Montenegro.
Li kienet magħmula mill-Serbja u l-Montenegro.
U l-art tal-Kosovo. Lillum hija semi independenti.
Eżattament. U allora bdiet din bdew dawn l-attakki. Tajjeb.
Irridu ngħidu għalfej bdew.
L-attakki bdew għax kif rajna matul din is-sensiela, le? Matul is-sin design għandek din il-gwerra ċivili għaddejja f'dawk f'dik li qabel kienet il-Jugoslavja, ġifieri
il-popli individwali.
Eżatt, fejn tkellmu fuq l-Slovenja, l-Kroazja, s-Serbja,
il-Bosnia-Herzegovina,
il-Montenegro, il-Maċedonja, kienu kollha parti mill-Jugoslavja, u daw kollha kienu maqbudin f'din il-gwerra, f'din il-gwerra.
Kollha kemmu ma jridu li jisseparaw minn xulxin.
Eżattament. U din il-Repubblika Federali Jugoslavia fejn is-Serbja kienet dominanti, kienet attakkata min-NATO, kienet l-ewwel darba il-NATO attakkat stat sovran.
Il-poplu tal-Kosovo rrid li jinqata' minn mas-Serbja, is-Serbja ma rridx li dan isir, il-forzi Serbi attakkaw il-forzi Kosovani li huma etniċità Albaniza
ekku.
U anka religjon musulmana sarina fin.
Eżattament, fil-maġġoranza tagħhom.
U meta il-forzi tal-Punent rridu li s-Serbja tieqaf tattakka lill-forzi tal-Kosovo, li wkoll kellha forzi militari, ġifieri. U s-Serbja qalet le din hija biċċa xogħol, din hija affarijiet tagħna tinnaħlux, in-NATO bdiet tattakka lill-Jugoslavja biex twaqqaf dawn l-attakki fuq il-Kosovo.
Fil-perjodu, dal-perjodu ma kienx perjodu twil, ġifieri jirriżolvi ruħu fl-istess sena, tajjeb, ġifieri
għax għall-ewwel
sal-10 ġifieri fid-9 ta' Ġunju din il-Repubblika Federali Jugoslava u NATO jiffirmaw trattat ta' paċi u jieqaf il-ġlied.
Però ma baqgħux forzi Serbi fil-Kosovo.
Eżatt. Imma in the meantime, tajjeb kienu seħħew diversi inċidenti korħ ħafna. Fl-14 ta' April l-ajruplani ta' NATO bombardjaw konvojs ta' refugjati Albaniżi fuq biċċa triq ta' 12 mil, twila 12 mil, għax ħasbuhom li kienu trakkijiet militari ta' Serbia. U qatlu 73 refugjat. Fis-7 ta' Mejju tliet ħaddiema tal-ambaxxata Ċiniża inqatlu u 20 oħra kienu ferruti meta ajruplan tan-NATO bbumbardja l-ambaxxata Ċiniża f'Belgrad.
Kien hemm ukoll ħafna attakki bis-Serbja fuq il-poplu tal-Kosovo li ħallew meta il-Kosovo provaw ridu l-indipendenza u s-Serbja daħlet bit-tankijiet u maħallitom jissaparaw minn pajis. Fil-fat għadon sallum ma jarfux illi l-Kosovo hija pajis independenti, mentri hemm bosta pajizi madwar id-dinja li jarfu dan.
Ovvjament l-effetti, l-after effects ta' dak li ġara f'dawk iż-żminijiet għadu jinħass sallum. Jiġifieri pereżempju, żgur li wara dan il-bombardament tan-NATO, is-sentiment pro-Russu fis-Serbja kompla jikber.
Pero fl-istess ħin, il-nies tal-Kosovo bdew ħassew ċertu ringrazzjament għad-NATO illi fl-fajna jom ħassew illi kienu qed jiġu dwar għalihom. Interessanti, Alex, fuq in-naħa teknoloġika, najt miex ħaġa sabiħa ġgwerra u imma titbissem ftit tajda din, iftakara di li meta kien ġrat. F'dan il-periodu daw il-bombardamenti li qed titkellem dwarhom inti, l-F1 l-Istati Uniti kienet użat il-famużi stealth fighters, l-ewwel ġenerazzjoni tal-stealth fighters, F-117 Nighthawk, illi wieħed minnhom għall-ewwel darba fl-istorja twaqqa' mill-forzi tas-Serbja permezz ta' missila jew kanun jew whatever. U kienet speċi sorpriża kbira li innexxilhom bit-teknoloġija forsi inqas avvanzata tagħhom il-Serbi innexxilhom iwaqgħu ajruplan daqshekk avvanzat. U fil-fatt meta sabu l-partijiet tal-ajruplan, wieħed minn kummenti tal-Air Force Serba speċi kienet "I thought it was supposed to be invisible." l-ajruplan u xorta n-naxinna n-waqqaw l-kom speċi għalu.
Tajb nejdu li fis 27 ta' Mejju il-Orti Internazjonali għal Orti Internazjonali Kriminali f'The Hague fl-Olanda ħarġet l-akkużi kontra Slobodan Milosevic il-Mexxej Serb u erba oħra bħala kriminali tal-gwerra li wet u ovvjament reati kontra l-umanità fil-Kosovo u fil-fatt eventualment il-Milosevic der u dim da il-tribunal u anke instabħati le. Fil-10 ta' ġunju, biex fil-10 ta' ġunju kien firmati trattat ta' paċi bejn il-NATO u il-Repubblika Federali Jugoslava u fil-10 ġvilada li kien iffermad dan il-ftejm, Milosevic qabel li jirtira il-Forzi Jugoslavi mill-Kosovo. U hemmhekk allura mbagħad bdiet fit-12 ta' Ġunju l-operazzjoni Joint Guardian li kienet imexxija min-NATO li kienet imma peacekeeping mission tal-ġnus maquda
bjanka l-Russja sabila
fija. Yes, yes.
Kienet involuta fija.
I-truppi daħlu.
U kien f'dal periodu naħseb meta għala dak l-inċident li semmejt.
I-truppi daħlu biex iżommu il-paċi f'dan ir-reġjun.
U li għadhom hemm sal-lum. Mhux forsi bl-ammont li kienu dak iż-żminijiet, imma hemm preżenza u ġieli jkun hemm, jiġifieri sa fejn naf jien. Jew uffiċjal tal-Armata Maltija, jew uffiċjal tal-Pulizija Maltija ġieli jintmatu hemmhekk biex jagħtu semhom ukoll di ma taffettwax in-neutralità għaliex din hija operazzjoni ta' paċi mill-ġinus magħuda mill-Nazzjonijiet Uniti. Ġieli jkun hemm anke parteċipazzjoni Maltija f'dan il-pajjiż biex tinżamm il-paċi.
Iġfi dik kienet
l-istorja ewlenija tal-1999.
Ekku, u ma nistax iġfi iddu nsemmu li dik kienet ukoll l-ewwel gwerra fil-kontinent Ewropew wara t-tieni gwerra dinjija.
Kollha kemm hi tal-Jugoslavja, mhux tal-Kosovo biss.
Le, gwerra Jugoslava.
Jugoslava. Design, ivi. Imanka ġifieri l-ewwel darba li l-Ġermaniżi wara t-tieni gwerra dinjija reġgħu bdew jinvolvu ruhom f'elementi ta' gwerra, inkluż il-Luftwaffe, tuża l-aeroplani tagħha biex tibbombardja, li kienet xi ħaġa li.
Il-faċċata. Itlek il-faċċata, għaliex il-Ġermanja hija wieħed mill-ikbar esportatur ta' armi.
Imma li tara aeroplan dak is-salib Ġermaniż.
Lion Cross.
Lion Cross illum, imma jixbaħ anke s-salib li kellhom fit-tieni gwerra dinjija qed jibbombardja lill-Jugoslavja. Konni 40 sena ma naraw attività militari b'dak is-salib fuq il-ġemp tal-ajruplan.
Is-salib teutoniku.
Is-salib teutoniku, eżattament. Jiġifieri kienet storja kbira wkoll anke fil-qasam ġurnalistiku.
Ekku.
Ejna għaddu għal silta mużikali u mbagħad ngħaddu għal xi ħaġa oħra li ġrat fl-1999.
Tajjeb ħafna.
Alex, għandek xi waħda?
Iva, xtaqt illi nisimgħu xi ħaġa ta' Foo Fighters.
Isma. Kienu għadhom fil-bidu fil-90s.
Eżattament, ma nistgħux li Foo Fighters hija wafdal ta' dak li kien il-Nirvana.
Il-grupp Nirvana.
Nirvana, ġifieri it-twelid tagħhom kien wara li spiċċaw il-Nirvana. Dave Grohl, ovvjament.
Dave Grohl, il-drummer, il-responsabbli mit-tnaba.
Eżatt. U diska li xtaqt nisimgħu hija Learn to Fly.
Make my way back home with a learner fly. Make my way.
Learn to fly minn 8 years design u ġveru.
Ekku. L-1999.
Eżatt, minna li għall-ewwel suċċess li kellhom il-Foo Fighters kien 95 xi ħaġa hekk 96.
Kien eżattament għax
ftit snin wara li.
Dave Grohl ma damx ma beda din il-band.
Dal-grupp, eżatt, Foo Fighters. Wara li miet Kurt Cobain fl-1994. Il-Foo Fighters mbagħad komplew jespandu u jikbru l-popolarità tagħhom kompli tikber illum fl-2024 huma meqjusa bħala wieħed mill-aktar gruppi famużi u magħrufa fid-dinja.
Fil-fatt l-ewwel album tagħhom kien jismu Foo Fighters.
Appuntu.
Ħareġ fil-1995.
Taf x'inhu ma' Foo Fighters, Alex?
Il-Foo Fighters għandhom x'rabta ma' Tini Gwerdinija, m'inti taf tgħid li aħjar billi naf ngħidlek jien.
Huma għandhom rabta ma' Tini Gwerdinija, imma mal-fantaxjenza / UFOs. Bermuda Triangle affarijiet misterjużi. Fit-tieni gwerra dinjija il-piloti tal-ajruplani Amerikani u anke Ingliżi li kienu jibbombardjaw il-Ġermanja fl-aħħar sentejn tlieta tat-tieni gwerra dinjija kienu ġieli jirrapportaw jaraw ishom blalen tan-nar itiru maġemp l-ajruplani tagħhom. U għall-ewwel ħasbuhom xi secret weapon tal-Ġermaniżi li kienu magħrufa għall-missili u affar u militar secret fil-fatt għamilt referenza għall-Ġermanja u t-talent li għandhom
għall-militar
u għall-armi. Imma ir-riżulta li meta spiċċat it-tieni gwerra dinjija u bdew jinterrogaw lill-piloti Ġermaniżi, l-Ġermaniżi qalu aħna sibna li daw kienu xi tip ta' ajruplan misterjus tagħkom daw il-Foo Fighters, daw il-Balls of Fire. U għada misteru sal-lum x'kienu eżattament daw il-Balls of Fire jekk kien xi fenomenu naturali, for taf meta tkun qed tajjar ajruplan f'dik hemm fuq taħt dik il-pressjoni ta' gwerra, ġili forsi tara xi ħaġa li tkun fenomenu naturali u taħsbu xi ħaġa li huwa mhux tas-soltu, xi ħaġa aljena, imma jista' jkun ukoll li kien misteru li għadu mhux solvut li verament għandu xi jaqsam ma' xi ħaġa misterjuża li għadna ma nistgħux nifhmu x'inhi.
Ma Jerry Lee Lewis għamil diska Great Balls of Fire.
Great Balls of Fire. Ma na nasibx li għal Foo Fighter.
Foo Fighter.
Għal dawk it-tip ta' blale li kienet jirreferi.
Għan jina għan jirġa nieħdok li darba l-ewel ta' jannar ta' 1999.
L-ewel ta' jannar, Happy New Year.
Happy New Year u Happy New Year hija l-istabilix ġit stabilita l-euro.
Ok.
Ta' jibx fi rajna f-snin preċedenti li l-euro ġivvintat u li anke ġew immintjati l-ewwel euro li mbagħad kellhom jinħallu jerġgħu jimmintjawhom.
Iva.
U l-istabil ma b'mod uffiċjali l-euro daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar 1999 u miegħu il-Bank Ċentrali Ewropew illi ħa il-pjeni poteri fiex tejdu għek beda jiffunzjona. Ovvjament, mil-ġdijt il-tħul tal-euro kien ifisser rivoluzzjoni kbira anke għaliex pajjiżi li qabel kienu pereżempju l-Mark Ġermaniż dejjem kien msaħħ il-Frank Franċiż.
Konna nisimgħu il-rati tal-kambju sas-snin disan kienu għadhom jiqraw fuq Radju Malta u fuq radijiet.
Dawn il-muniti kollha issa jnaqdu flimkien biex jiffurmaw munita unika.
U mill-ewwel adottaw ċertu pajjiżi.
Iva, u ovvjament dana stabilixxa lill-Ġermanja bħala l-leader Ewropea. At least mill-aspett ekonomiku. Mhux għax ma kienx diġà qabel.
Eżatt.
Imma issa d-dipendenza fuq il-Ġermanja kienet ħafna ikbar. U għaw min jgħid li dan huwa wieħed mid-difetti kbar tal-Euro. Tajjeb. Ma ninsawx.
Dipendi li għandu
wis dipendenza fuq il-Ġermanja. Ma ninsawx li f'Malta wkoll kellna dibattitu dwar l-adozzjoni tal-Euro. Ma ninsawx ukoll li issa li fil-1999 kienu reġgħu bdew it-taħdidiet għal-asħubija fl-Unjoni Ewropea u jasal il-famuż aki komuniter. Tajjeb li pratikament dak kellu kien l-menju ta' dak li rridu nirranġaw nbidlu sakemm. Tajjeb.
Nkunu lesti għal-sħubija fl-Euro.
Biex naddu mit-test ta' sħubija biex ngħidu hekk. Ovvjament is-sħubija fl-Euro kienet mira ewlenija ta' sħobija. Jemġveri, l-axar pajizi li s-sihbu fil-2004 maħna, d-disa l-oħra li s-sihbu maħna bħanna, għana konna xarb kollox, kellom dal-obligu illi ridu jidaħlu l-euro, ridu jħolqu stat ekonomiku vantagġus biex ikunu jistaw daħlu l-euro, ġvi l-euro huwa obbligu. Uf Malta kellna dad-dibattitu jekk aħna jaqblinniex li ndaħlu l-euro jew inkella nibqgħux bil-lira Maltija. Interessanti li llum li għadda 20 sena minn dak tip ta' dibattitu issib nies li dak iż-żmien kienu jargumentaw mod u llum jargumentaw l-oppost. Ġifier kemm dawk li kienu xettiċi lillum m'għadhomx xettiċi u kemm dawk li kienu favur lillum saru xettiċi. Ġifieri il-pożizzjonijiet saru ħafna iktar fluwidi u mbidlu matul iż-żmien, 20 sena esperjenza ta' sħobija fl-Unjoni Ewropea bidlu ħafna ħsibijiet ta' ħafna nies. Min fuq naħa min fuq oħra, ġifieri nkunu ċari. Iż-żewġ naħat kien hemm inbidel feba.
Fil-5 ta' April ta' dik is-sena 1999, iż-żewġ Libjani suspettati illi poġġew il-bomba fuq Pan Am Flight 103 l-ajruplan li sploda fuq Lockerbie fl-Iskozja, ingħataw mill-Libja lill-qorti Skoċċiża illi kienet ħadd tintaqa' fl-Olanda. Kamp Zajst, jak bil Sersbal, kien jismu, biex umbat biex jaddu mil-ġuri dan il-post neutrali. Libja ma ċettax li jidbatu l-Istati Uniti u laqas fl-Iskozja jew fil-Renju Unit, pero aċċettaw illi jissir dan il-ġuri f-post neutrali fl-Olanda. Iż-żewġ Libjani kien jismom Lamin Kalifah Fimah, illi kien instab mhux ħati, u dak li kien instab ħati u eventualment wara ftit snin kien miet minħabba il-marda tal-kanċer Abdel Basset Ali Mohammed al-Megrahi. Hemm daqsxejn ta' konnessjoni ma' żminijiet tal-lum 2024 għadu każ ċelebri, każ li anke hemm ħafna dubji. Fuq anka dan il-kas innifsu u l-fatt li għal-Megrahi kien instab ħati u il-responsabilità ntefgħet fuq il-Libja. Għad hemm dubji fuq dan anka minn nies li kellhom nies jiġu minnhom li mietu fuq dak l-ajruplan illi twaqa' bħal Jim Swire, il-famuż missier ta' waħda mill-passiġġieri Flora Swire. Millu xwiss is-sena l-oħra sar dokumentarju f'erba' partijiet fuq l-Sky Television li rnexxieli narah jien ukoll illi reġa' esplora anka l-parti li kellha allegatament Malta f'dan il-każ, il-fatt illi il-suitcase li kellha l-bomba, il-bagalja li kellha l-bomba fija telqet mill-ajruport ta' Ħallu allegatament tpoġġiet fuq ajruplan mar Frankfurt u mbagħad minn Frankfurt itpoġġiet fuq l-ajruplan permezz tas-sistema awtomatika fuq l-ajruplan li sploda fuq Lockerbie. U li dawn iż-żewġ Libjani kienu ħaddiema tal-Libyan Arab Airlines f'pajjiżna però kienu wkoll aġenti segreti tal-forzi armati tal-Libja. U bħalissa qed jinħadem anke bit partijiet minnu qed jinħadmu għaw Malta, serje qed tinħadem serje televiżiva illi fija l-parti prinċipali ħa jaħdema Colin Firth. U hija appuntu l-istorja ta' traċedja ta' Lockerbie inkluż l-investigazzjoni li saret. Ġifieri.
Xej mhux Colin Fitz.
Xej mhux Colin Fitz. Ngħidlek il-verità għamilt audition, kelli audition biex forsi nagħmel xi parti żgħira. Jiena naħseb li meta raw Colin Fitz Colin Firth għal daħ jitfih lil Colin Firth u ddeċidew li ma jinkludunix.
Ma jiġux jagħmlu forsi jagħmlu kid-double tiegħu.
Imma appuntu ġifieri issa għaddieħla għandna naraw sensiela televiżiva, jew fuq Netflix, jew ġifieri fuq I'm sure li ħadkun nkunu nistgħu narawha f'pajjiżna, appuntu bbażata fuq din l-istorja li qed ngħidu għandha relevanza kbira ma' snin design, inkluż l-1999 li qed nitkellmu dwarha is-sena li qed nitkellmu dwarha llum.
Tajb ngħidu wkoll li wara li dawn il-żewġ Libjani, suspettati Libjani, nitbatu għal għal-ġuri tagħhom, il-ġnus maquda issospendiet is-sanzjonijiet kontra l-Libja.
Appuntu,
ġifieri, u sa dan iż-żmien aħna konna naraw kew preżenza Libjana f'Malta konsiderevoli.
Iva.
Għaliex Malta kienet leq report ovvjament ma stax jivjaġġaw b'dajru, allura kienu jiġu għaw minn hawn bad setgħu jivjaġġaw.
Jivjaġġaw permezz ta' vapur mill-porti ta' Malta. Jew inkella jaqbdu ajruplan għat-Tuneżija. Ġili jank aeroplan zaħir privat, Iva.
U naħseb li minn wara dak il... minn meta tneħħew s-sanzjonijiet, minn meta tneħħew s-sanzjonijiet bifuq il-Libja, allura il-prezenza tal-Libjani f-Malta naqset xiftit, sakke mubat kienem rivoluzzjoni kontra. Eżattament, ġenerajna il-numru ta' persuni Libjani f-Malta jizdit, imma naħseb li reġanaqas. Għazdak il-feeling tijaj.
Ħafna nis, ħafna minnom nasib li xinom jirritornaw li Libja għalkemm għatem ċertu ammont ta' stabilita, pero iva, xorta u prezenza ta' anka refugjati, ġifiri nis li għandhom passaport ta' refugjati mill-Libja hawnhekk f'pajjiżna. Pero isu l-ammont ta' nis Libjani f'pajjiżna jitlaw jinżel,
jitlaw jinżel
skont ċirkustanzi. Ta' żminijiet li
konwet nejxu fihom. Aħna l-Libja huwa t-tieni pajjiż ġar tagħna, biex l-ewwel huwa ovvjament l-Italja u mbagħad għandek il-Libja. Imma naħseb li għandna relazzjoni ambigwa ħafna ma' dan il-pajjiż. Bħala aħna bħala ġens għandna relazzjoni ambigwa mal-Libja.
Jiena naħseb ukoll naqbel miegħek, il-Libja stess għadha mhix ċerta x'tip ta' pajjiżi. Ija pajis mamul minn pajis relativament zaħir fleta fil-sens ta' sabet stabilixi truħa fil-snin 60 għal-bosta snin kienet taħt bosta imperi u ġveru l-Libja
taħt l-Italja
art kbira u popolazzjoni pjuttost zaħira ftit miljoni fart enormi u koll hemm ħafna elementi ta' per eżempju tribujiet, familji u il-lejaltà tagħhom mhux neċessarjament hija lej il-pajjiż, imma lej il-belt tagħhom jew it-tribu
tagħhom. Għaliex l-idea nazzjonalistika tan-nazzjon hija idea tal-ponent. L-imperi imponewa fuq il-bqija tad-dinja. Bidux kan nitkellem ma' xi ħadd li qed titkellem dwar tribujiet partikolari fl-Iran, fil-Vant tal-Iran, illi per eżempju m'għandhomx l-idea tad-dinja. M'għandhomx kunċett tad-dinja, żvjajhom il-kunċett tagħhom hija li dak li huma jafu u dak li jeżisti. Tifhem jiġifieri allora dawn huma nies li għandhom kulturi differenti li ovvjament meta mbagħad ġiet imposta fuqhom ir-restrizzjoni l-idea illi l-idea nazzjonalistika mhux neċessarjament sabu ruħhom li
setgħu jaddattaw.
Setgħu jaddattaw għalih. Jew iridu jaddattaw għalih. Ma nistgħux li biss, pereżempju, fil-Libja għandek żewġ fazzjonijiet kbar li huma storikament kontra xulxin u sal-lum għandek żewġ gvernijiet fil-Libja wara r-rivoluzzjoni kontra Gaddafi.
Il-grupp ta' popolazzjoni ta' madwar Bengazi naħseb it-tajt.
U dak ta' madwar
Tripolitania,
eżatt. Mhumiex frontieri naturali, ma huma frontieri ddisenjati briga. Jien naħseb hekk illi kont se semmili illi fit-tnax ta' frar. Tal-1999 Bill Clinton instab mhux ħati tal-impeachment. Kien ħeles mill-impeachment.
Ma konna tkellimna dwar
il-kas ta' Clinton. Konna tkellimna dwar il-kas, għax tkellimna dwar il-kas, immaġinajt li kħaj interessak il-fatt li Clinton instab kien acquitted.
Kien acquitted. Eżatt. Forsi qed issemmi dalka interessanti ovvjament, forsi qed issemmi speċifikament għaliex qed ngħixu fiż-żmien meta l-ex-president Amerikan li reġa' ħareġ qed joħroġ għall-elezzjoni fl-2024 Donald Trump. Ok, mhuwiex impeachment għax mhuwiex president, però nstab ħati ta' bosta akkużi kontra tiegħu u jista' jkun li jmur il-ħabs. U però xorta bħadda jista joħroġ għall-elezzjoni.
Kontesta elezzjoni, m'hemm xejn fil-liġi Amerikana illi timpedixxi li joħroġ għall-elezzjoni u li jkun president.
Mill-ħabs.
Mill-ħabs. tal-ġen, ġifiri, ma n-nsewx ukoll li Trump kien impeach darbtejn, ne?
Appuntu, ġifiri, jinaħseb dik għalhekk qed issemmi lil Clinton biex nagħmlu referenza għall-intriċċi politiċi Amerikani u nagħmlu taqbila ma' dak li qed jiġri llum.
Eżattament, ukoll. Imma hekk taf li inti fan kbir ta' Monica Lewinsky.
Ħafna, iva, kieku nixtieq nġibha bħala intern, le intern hawnhekk taħdem magħna campus 103.7, ma naħseb ilha li spiċċat minn intern u issa sabet xogħol. Tajjeb, il-każ famuż mela, imma Alex, jiena ma kellix relazzjonijiet ma' dik il-mara, biex tkun taf.
Naqgħod fil-kelma tiegħek.
Il-famuż, il-famuża kwotazzjoni ta' Bill Clinton. Ejja nisabu silta mużikali magħżula minni u ma nasibx li smajniha tul it-tliet sensiliet ta' din is-sensiela That 90s Show, imma fil-fatt id-diska l-aktar diska li inbiegħet ammont ta' beħ ġifieri ta' snin design kollha. U waħda mill-aktar diski li qatt inbiegħet qed nirreferi għal Candle in the Wind 1997. Il-verżjoni Elton John, il-verżjoni updated iddedikata lill-prinċipessa Diana, li mietet fis-97 fl-aċċident ta' traffiku. U meta reġgħet ħarġet kienet telgħet fil-qoċċata tal-klassifika Ingliża, Amerikana, damet fil-post numru 1, 14 il-ġimgħa fl-Amerika dan iġviri. Kemm kienet magħrufa jew maħbuba Princess Diana madwar id-dinja jew għall-inqas fl-Amerika u ovvjament fir-Renju Unit. U din id-diska fis-97 u bidu ta' 98 kont tismagħha l-ħin kollu qed tindaq. Biex inkunu eżatti, l-aktar diska li qatt inbiegħet hija d-diska tal-1942 il-fuq minn 50 miljun kopja, White Christmas ta' Bing Crosby. Elton John u Candle in the Wind 97 double A side ma Something About the Way You Look Tonight mis-sena 1997 33 miljun kopja mibjuwajn edha fit-tieni post tal-aktar disk li nbijaw ta' kull żmien.
Goodbye, England's rose, may you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Good May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed ourselves where lives were torn apart. Goodbye, English Road, from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Colin Fitzu, Alex Farrugia, Campus 103.7 dal-waqt that 90s show smajna l-għelt John Mack, referenza għas-Slin Design, ovvjament. Issa naddu għal-mistiden speċjali u suġġetti ħor mis-Slin Design, mbagħad nikkonkludu din l-edizzjoni, edizzjoni numru 11 ta' That 90s Show. U issa jmistin nisabaw it-tieni parti bil-intervista li għamilt ma persuna involut sew fil-qasam tal-computers, Brian Zarpadami, illi se jkompli jitkellem magħna dwar ir-rivoluzzjoni f'dal-qasam illi seħħet fi snin 90. Għajdilna forsi erba' jew ħames affarijiet milestones, partikolarment fi snin 90.
Żgur l-Apple Mac.
Okay.
Żgur il-Windows.
Is-sistema Windows u l-computer
ta' Microsoft.
Okay.
Żgur il-spreadsheet, il-sistema ta' spreadsheets dak iż-żmien kien hemm Lotus 1-2-3 u daw l-affarijiet qabel l-Excel, ovvjament il-Microsoft mbagħad ikkopjawha. Mbagħad il-bidu tal-connectivity naħseb kienet l-ikbar innovazzjoni, jiġifieri meta kellna il-mobile data u l-speeds tal-internet, ovvjament l-internet innifsu, mbagħad l-speeds tal-internet kif bdew isiru l-speeds li għandna llum.
Flimma perjodu naħseb kien fi snin design illi fil-bidu ta' snin design kont tixti computer li kien ikollu l-keyboard u l-computer imqabdin flimkien. Mbagħad bdejna qlibna għat-tower bil-computer jeħel ġo tower. Flimma perjodu kien hemm dik il-qabża?
Mid-90s, mid-95 li l-hemm, issu l-biċċa xogħol tat-tower bdiet tintogħġob għax it was upgradable. Ġifi inti jekk tbiddel il-memorja jew iżid hard disk jew iżid CD-ROM jew xi ħaġa dak iż-żmien kienet iżjed faċli għax għandek iżjed spazju.
Forsi tista' tagħti bewetu jħor xi data meta isu l-computer sar xi ħaġa li tabil forsi rid ikollok id-dar u kulħadd beda
li inti bdejt
bihom isom pastizzi.
Bejn 96 u 98 naħseb kienet l-iżvolta tal-computers. Ovvjament għenet ħafna li l-autoritajiet il-gvernu hekk kien għamel ħafna skemi fuq l-IT, għax ovvjament dawar fuq il-li dinja xi ħaġa li mhux se titlaq. Mu kien hemm ħafna courses l-università u l-MCAST u kienu għamlu anki agreement mal-Microsoft jekk tiftakar u kulħadd jieħu is-CDs b'xejn u dawn l-affarijiet u anki kien hemm sussidju. Jiġifieri naħseb il-computers per se min 96 li l-hemm splodow bħala beħ. Ġifieri ngħidlek kienu jinbijaw mhux minn għandi ta' ġifieri minn ġo Malta naħseb. Ma jkunux jinbijaw 30,000 computer fis-sena.
Wow, jiġifieri qabża kbira. Speċjalment imbagħad meta daħaq l-internet li isu minn 97-98 isu beda jisir xi ħaġa komuni, hux veru.
Għax imbagħad għandek l-effett ta' jien irid nitkellem miegħek, irid nagħmel esperjenza miegħek online, allura jien irid naqbad b'xi mod, irid xi ħaġa biex taqbadni fuq dawk is-servizzi diġitali fejn hemm inti wkoll.
Meta kont qed tgħallem il dawk il-persuni semmejt il-figura ta' 5,000 ġifieri f'ħajtek. Liema kienu l-aktar mistoqsijiet komuni, x'diffikultajiet il-poplu Malti in ġenerali, ovvjament hemm abilitajiet differenti jew minnu aktar IT friendly jew minnu daqsxejn teknofobik bħali. Imma ġifieri in ġenerali il-poplu Malti sibta faċli li talmu.
Ħa ngħidlek ħafna nies fil-bidu. Anki skont l-level tal-edukazzjoni, għax Malta anki kena low level tal-computers u hekk, ġifieri fil-bidu minn ma studjax l-iskola kienu jgħidulhom typewriters daw. Imma minn għamel low level, per eżempju, kellhom xi computer lab l-iskola u hekk kienu jaqbduh mal-lowel. Niftakar ħafna domandi kienu kif impenġi. Ħafna domandi oħra kienu allura kif nista' inżomm rekord tal-flus. Ġifieri din l-Excel kien popolari ħafna, l-spreadsheet kien popolari ħafna għal min xara kompjuter għall-ewwel darba. Ovvjament trid imbagħad fehmu isma dak il-spreadsheet ma jiġix b'xejn mal-kompjuter ta' trid tixtrih. Xi ġifieri għadni kemm ħallast 1,000 lira Maltin għall-kompjuter sa' trid tisloħni mela inti. U ċittu għat ispiegħalom illi xaħat ikun għamil xi 5 snin ikteb dal-imbirek program u jt jitħallas tijaw ġifiri.
Ġifiri, da bħal tal-piracy li pajizna mux l-ewwel darba li issemma ġifiri fil-listi ta' pajiz. Kulħadd jaf, meta kellna l-videos fis-snin 80 kulħadd jikkopja l-videos. U fis-snin 90 ġifiri hija xi ħaġa li daħlet ukoll fil-computing ftit wara li daħal il-computing naħseb f'pajjiżna. U l-kunċett ta' licenses u l-kunċett ta' daw l-affarijiet naħseb sabuha diffiċli l-maġġoranza biex jaċċettaw.
Issa daw min jagħmel is-software tansar smart illi bl-iskuża tal-cloud kif qegħdin illum laqas tista' tagħmel piracy għax dan sar servizz, is-software sar servizz u tħallas subscription fis-sena. Qed tkun smaħ mill-internet jekk ma tħallax bye bye.
M'għandekx bżonn iġifieri tistalla fiżikament fuq il-computer tiegħek.
Imma triċ le.
Iġifieri sabu soluzzjoni għalija dik il-biċċa.
Żgur, żgur. Fil-fatt dawel big companies li semmejt inti. Għaw qed isiru sinjuruni fuq għad il-biċċa xogħol tal-cloud.
Wara li forsi għall-bosta snin kienu jitilfu l-flus minħabba.
Niftakar ma kienu jitilfu, ma kienux jagħmlu daqshekk, issa naħseb qed jagħmlu ħafna.
Imma niftakar fis-snin design ħafna kien hemm il-bidla ta' ħafna floppy disks. Iġifieri.
Eżatt. Umma kienniex minn fejn nixtru l-oriġinal għax kieku inti il-pocket money u tmur tixtri xi ħaġa paċenzja, imma ma stajx tixtri għax tagħmel.
Ma kienx hawn min jimporta ma xorli l kien hawn.
Ma kważi xejn jew iġiblek xi logħba li kienet ilha fis-suq sena pereżempju tkun obsolit sakemm tasalu.
Għaliex taħseb li li.
Għax din pal-moda tal-ħwejjeġ speċi jekk inti m'għandekx ta' staġun f'daqqa waħda tibda bis-sales u x'hekk. U min pereżempju jkollu qraba barra jew xi ħaġa jista' jixtri l-istess ħaġa għall-nofs prezz minn xi retailer kbir Londra pereżempju u jġiba Malta meta jmur btala jew. Imma eventwalment kellna ħwienet li kienu tajbin u jġibu il-programmi oriġinali. Min meta konna ftit skarsi.
Ok, iva, mbagħad fis-snin 2000 nisom kien hemm investiment u fetħu anke ħwienet kbar ta' dan. Fis-snin design kien hemm xi kif jgħidulhom bl-Ingliż computing dead ends, affarijiet li forsi kien maħsub li se jkunu parti integrali tal-computing fil-futur u mbagħad spiċċaw fix-xejn.
Aħna ngħidlek mhux dead ends għax fil-verità jekk inti tħares. Il-teknoloġija, speċi kumpanija tara x'ħadem u x'mhux qed jaħdem u soltu jibnu xi ħaġa fuq l-esperjenza ta' kumpanija oħra, ġifieri pereżempju illum ma tistax tmur tixtri jew ma sibx ġifieri it's not a stock item jien naf Apple iPod. Li fil-verità ħareġ dan tikka wara l-90s. Ma jekk inti għandek mobile phone, l-esperjenza tal-mużika fuq il-mobile phone hija l-istess kif aħna kellna dak iż-żmien fuq l-iPad. Jiġifieri dead end għax forsi l-prodott spiċċa. Imma ma jfissirx li speċi int nisiet or it was a bad idea. Per eżempju jiena niftakar kumpanija kienu jibijaw li kaxxa mill-Amerika jisimhom Akimbo. Din kienet kaxxa hard disk ġofija ta' bada ma l-internet, ġifieri l-internet tan-90s li kellna. Di toqgħod inti tħallas subscription u dajn niżillek 50 film mill-internet fuq id-device. Inti xin tiġi flaxija mix-xogħol issib daw il-50 film available li inti tista' tara. Ovvjament, dana kienu qed jippruvaw xi ħaġa li llum aħna nafuha bħala Netflix, bħala Apple TV, bħala Amazon Prime u daw l-affarijiet. Jiġri naħseb iżjed kien hemm xi esperimenti li ma nexxilux dik il-kumpanija bħala prodott imma eventwalment saru xi ħaġa minn dawk hemm ħafna.
U Brian Zarpadami, espert tal-computers ilu mis-snin design mill-meta fetaħ l-ewwel kumpanija tiegħu CompuNet fl-1996. Brian, rigward l-smartphones u computer format ta' mobile phone feedek, illi il-kunċett li daħal isu f'nofs is-snin 2000. Bil-mod il-mod, beda diħel il-Blackberry, unbat. Imma fis-snin design, meta inti kont għadek tibda l-biznis tijak, kont tobsor illi ħalaslu fis-fej wasanna l-lum illi ikollok kompjuter ta' saħħa enormi, aktar mill-computers, 1000 computer ta' snin 80.
U anke tal-computers ta' design l-lum, tinkelmek minn prodott tal-Apple, għaw biex ma' nħuġna mill-lum ħafna reklami, najdlek, għawam mill-computer li kelli 3 snin ilu.
Kon tobsor imma ġifieri li konna ħanaslu sawn meta update fis-snin design?
Ma konċ nobsor imma meta rajt ċertu prodotti indunajt li prodotti oħrajn ħajmutu, pereżempju. L-ewwel darba li rajt l-iPhone meta l-Apple ħarġu l-ewwel iPhone, indunajt li pereżempju kumpaniji bħal Nokia kellhom problema u l-BlackBerry wkoll. Fil-fatt tnejmitu.
Biex nikkonkludu, Brian, il-xogħol tiegħek il-num il-kumpanija tiegħek hija bbażata fuq il-difiża mill-attakki ċibernetiċi.
Ċibernetiċi
l-kelma, mhux veru. Cyber attacks. Dak iż-żmien fin-90s konna ngħidulhom viruses daw. Kif żviluppa dan il-qasam?
L-ewwel ħaġa hemm kelma li fil-fatt għandha konnotazzjonijiet ħżiena ma mhux ħżiena. Verita jgħidu la hacking. U l-hacking ila naħseb mis-60s u 70s. U dana kull mu bniedem jipprova jara x'jista' iġel sistema jagħmel li mhux suppost kienet tagħmel.
Bħalma ma rajna f'dak il-film fis-snin 80 War Games.
Eżatt. Issa waħda minnhom kienet li intiġel sistema ta' telefonija. Tagħmel daw l-affarijiet kienu jgħidu la freaking u tuża l-phone system l-affarijiet differenti. U mbagħad meta ovvjament kien hemm il-computers xi ħadd ħaseb li jekteb programm li jagħmel xi ħaġa ftit malevola li jseħħ xi ħaġa li forsi jisraq xi informazzjoni jew iġel il-computer doq xi diska li mhux suppost jew xi ħaġa.
Ġifieri fis-snin design konna nisimgħu pereżempju b'Norton tagħmel l-antivirus.
Mela, just to the point fuq il-computers qabel il-viruses u l-malware għadhom jeżistu sal-ġurnata tal-lum. Imma ovvjament illum saru ħafna iżjed sofistikati. Illum il-programm, għax malware kulmu programm, jibiddel il-forma, jipprova jinħeba u jagħmel mossi li jipprova li l-antivirus tiegħek ma jindunax bih. U għal daqshekk kif kienu jaħdmu l-antiviruses fl-antik madux tajjeb għax dana xi ħadd kellu jara dak il-programm, dak il-virus, jiġifieri janalizzaħ ġo laboratorju. Jagħmel li jsejjaħ signature u mbagħad dak is-signature jmur konna nagħmlu l-updates jekk tiftakar biex l-antivirus tiegħek li għandek fil-computer jaraf dak il-virus. Illum is-sistemi moderni tad-difiża jaħdmu fuq l-atteġġament tal-programm, pereżempju jekk inti għandek il-calculator fuq il-computer. U f'daqqa waħda l-calculator tiegħek qed jipprova jaqbad mal-internet u jipprova jaqbad ma' xi pajjiż biex jibgħat id-data tiegħek. Jew inti niżilt logħba u f'daqqa waħda din logħba tixellek il-kamera, mela xogħol l-antivirus illi jibblokka dawk l-azzjonijiet. Allura m'għandekx bżonn li toqgħod tagħmel l-updates u dawn ħafna affarijiet li konna nagħmlu fl-antik, jiġifieri Ija kif jajdu bl-Inglis a game of cat and mouse. Imma it is all based on behavior.
Brian, li man bidilx misnin design huwa illi inti tittiqpa tistudja kuljum xinu ma l-aħħar żviluppi fil-qasam tal-computing l-istess bħalma kont tagħmel fil-bidonet fis-snin design meta kont tixtri dawk il-magazines kull xahar u titgħallem dwar l-aħħar żviluppi fil-qasam tal-computers.
Palissa naħseb l-iktar ħaġa li taħraq hija li jgħidulhom large language models bħalmu ChatGPT u ħafna oħrajn. Għaliex ħafna kumpanniji u individwi qed jixtru daw il-servizzi u anke qed ituhom informazzjoni tagħhom personali biex forsi jagħmlu xi xogħol awtomatizzat, imma ġa qed insibu min qed juża l-istess sistemi kontra n-nies, jiġifieri immaġina inti fdajt il-kumpanija u tajta ċertu files u affarijiet imbagħad niġi jien u nibda ngħidlu għajdli naqra fuq Colin Fitz mela x'informazzjoni għandek u jgħidlek hija għandi d-data fuq. Fim tiġifieri they are already gaming the system.
Imma biex ninkonkludu nagħtu ħarsilura lejn is-snin design, għandek xi nostalġija għal dak iż-żmien aktar innoċenti, aktar sempliċi?
Aha, qabel konna minn pereżempju kien jaqbad mal-famużi BBSs l-komunità li kellna. Konna entużjasti biss, jiġifieri tħobb it-teknoloġija, tħobb il-computers. Kulħadd kien ħabib u affarijiet illum dil-ħaġa tal-bullying u dil-ħaġa tas-social media u fil-verità huma b'xejn għax qed jibbombardjaw b'ħafna riklami u ideat ma toġobniex jiġifieri. Kieku kien għalija nofs is-social media tad-dinja kont nitfija jiġifieri. It is actually anti-social.
Dak l-aspett ta' snin design iġibu lura fil-qasam tal-computing ninaħilsu mis-social media. Brian, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u grazzi li naqgħad magħna hawnhekk f'dal-programm That 90s Show biex tfakkarna ftit dwar l-iżvilupp tal-computers u inti kont hemmhekk kellek il-parti tiegħek f'dal l-iżvilupp ukoll. Grazzi ħafna Brian Zarpadami.
Grazzi.
U mill-iżvilupp tal-computers u kif saru parti integrali minn ħajjitna minn Femistin Design il-qoddim, nalqu dak il-kapitlu hemmhekk u naslu biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s Show. Jiena Colin Fitz.
Jiena Alex Farrugia.
Inkomplu fuq il-1999 u nikkonkludu. Flimis,
eżattament. Il-programm Flimis bħalum ġimgħa.
Eżatt.
U sada tant jekk tridu tisimgħu programmi illi ta' din is-sensiela tal-passat tistgħu tmorru fuq il-website ta' Campus 103.7 u ssibu hemmhekk il-lista kollha tal-programmi kollha li għamilna tagħna u tal-kollegi tagħna l-programm interessanti tagħhom.
Grazzi ħafna Alex, saħħa lilek
u l-semmija kollha tagħna. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.